Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Opoziția numește batjocură adoptarea peste noapte a legilor nepopulare pentru obținerea de noi împrumuturi.
Acest guvern a bătut toate recordurile tuturor guvernelor de ultimii 25 de ani la capitolul ticoloșie, cinism și ipocrizie față de cetățenii acestei țări.
Cum justifică ministrul finanțelor transformarea în datorie publică a banilor înghițiți de băncile devalizate?
Da, noi acum ne majorăm datoria bugetului cu perspective de a recupera o parte de bani din alte surse decât din plata impozitelor. În același timp, noi obținem acces la finanțare externă.
Natalia German a ieșit pe ultimul loc la o nouă preselecție pentru șefia ONU, dar nu renunță.
Și apărătorii drepturilor copilului critică relația prea strânsă între Ministerul Muncii și Fundația lui Vlad Plahotniuc.
La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Ministrul de Finanțe, Octavian Armașu, a justificat din nou decizia guvernului de a-și asuma răspunderea pentru pachetul de legi financiare negociat cu FMI. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Armașu a explicat că aprobarea Fondului Monetar Internațional deschide calea spre alți donatori externi, Uniunea Europeană și Banca Mondială. El a mai explicat că aceste credite sunt deja incluse în bugetul din 2016, urmând să financeze și salarii și pensii și școli, instituțiile statului, tot, am citat. Elaborarea legilor cu consultarea FMI s-a terminat duminică, iar dacă legile trebuiau să treacă prin Parlament, s-ar fi pierdut șansa ca fondul să aprobe încă în octombrie un acord de colaborare cu Republica Moldova. De la FMI se așteaptă un credit de circa 24 de miliarde de dolari, a mai declarat ministrul de finanțe în interviul pentru Europa Liberă. Cheltuielile bugetare au fost deja reduse cu peste 2 miliarde de lei, dar nu am atins domeniul social. Altă alternativă nu există. Am legalizat o datorie care fusese făcută anterior, a reamintit Armașu. Ministrul de Finanțe a mai explicat că datoria de 13 miliarde de lei, care a fost trecută acum la datoria de stat cu o dobândă de 5%, ar urma totuși să fie acoperită parțial din banii recuperați de la cei care au devalizat sistemul bancar, așa că, citez, nu va fi totul pe umerii contribuabilului. Atacurile asupra orașului sirian Alep sunt o încălcare flagrantă a dreptului internațional, a declarat marți secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, vorbind cu ocazia reuniunii de la Bratislava a miniștrilor europeni de apărare. Stoltenberg a cerut totodată Rusiei să facă eforturi credibile pentru restabilirea armistițiului. Între timp, armata siriană a anunțat că a preluat controlul asupra unui cartier rebel din centrul orașului Alep, după mai multe zile de bombardamente intense. Este prima dată de la începutul operațiunilor militare când armata a anunțat că a avansat în orașul vechi. Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, în bombardamentele lansate de joia trecută de armata siriană, susținută de aviația rusă, la Alep au fost ucise peste 150 de persoane, majoritatea civili. Și după referendumul de duminică privind Ziua Națională a Republicii Srpska, liderul naționalist al regiunii din Bosnia-Herzegovina a fost somat la Procuratura Generală de la Sarajevo, dar Milorad Dodik a anunțat că nu va da curs somației. El este acuzat că prin organizarea referendumului a încălcat decizia Curții Supreme, care respinsese ziua de 9 ianuarie drept o zi națională, pe motiv că exclude comunitățile croată și musulmană. Marea majoritate a sârbilor a aprobat ziua care amintește de proclamarea în 1992 a Republicii Sârbe în cadrul Bosniei Herțegovina. La scurt timp după aceea a izbucnit războiul interetnic care a durat până în 1995. Mulți critici se tem că referendumul ar putea fi primul pas spre destrămarea Bosniei Herțegovina.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Guvernarea a repetat astăzi că adoptarea peste noapte a legilor nepopulare convenite cu FMI, anume prin asumarea răspunderii de către guvernul Filip, a fost singura cale pentru a îndeplini la timp condițiile necesare primirii unui nou ajutor salvator. Dar opoziția a spus că această procedură rapidă de aprobare a legilor, care a început ieri după amiază cu o ședință surpriză de guvern și s-a încheiat azi dimineață cu o ședință de urgență a Parlamentului, ar fi o batjocură, relatează Ala Ceapai.
Opoziția socialistă, care anunțase încă de ieri că va înainta o moțiune de cenzură guvernului Filip, a adunat astăzi rapid semnăturile necesare, înregistrând la amiază inițiativa. Moțiunea a fost susținută de deputații de opoziție, liberal-democrați și comuniști, nemulțumiți și ei de decizia guvernului de a adopta legi importante ocolind Parlamentul. Deputatul liberal-democrat Tudor Deliu a sugerat că modul de a adopta decizia guvernamentală seamănă cu maniera în care a fost investit cabinetul Filip.
Aseară spre seară și-a asumat răspunderea. Tot cam pe întuneric ne-au anunțat și pe noi că dimineața va avea loc ședința biroului permanent, ca la 8 dimineața să ne anunțe că peste 2 ore va avea loc ședința de plen.
Partidele din opoziție au criticat în mod special una din legile vizate, cea care transformă în datorie publică sumele folosite pentru salvarea de la faliment a băncilor devalizate, între timp lichidate. Liderul socialiștilor, Igor Dodon:
eu vreau să fie foarte clar pentru toți cetățenii ce se întâmplă astăzi. 13 miliarde de lei care le-au furat pe parcursul ultimilor ani de la fiecare cetățean din buzunar, care noi odată l-am plătit prin prețuri și tarife mai mari, astăzi se trec pe spatele cetățenilor. Și nu doar 13 miliarde de lei, dar plus dobândă anuală de 5%.
Speakerul democrat Adrian Candu a spus că decizia guvernamentală a fost asumată de majoritatea parlamentară și că s-a procedat astfel din lipsă de timp.
4-5 octombrie este data limită la care noi trebuie să îndeplinim absolut tot ca să oferim timp stafului tehnic al Fondului Monetar Internațional să pregătească dosarul Republicii Moldova.
Speakerul și premierul au încercat să dezmintă criticile opoziției că statul pune povara recuperării furtului miliardului pe umerii cetățenilor. Fondul Monetar Internațional ar urma să decidă la 20 octombrie să crediteze sau nu Republica Moldova. Mai mulți experți spun că semnarea unui nou memorandum cu FMI ar putea fi zădărnicită doar de o foarte puțin probabilă cădere a guvernului. Moțiunea de cenzură înregistrată astăzi ar urma să fie dezbătută cel târziu săptămâna viitoare. Semnatarii ei, fracțiunile din opoziție, au adunat suficiente voturi pentru a o iniția, dar nu au destule pentru a o pune în aplicare, așa cum s-a întâmplat și cu cea precedentă din 27 iulie. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Liliana Barbaroși a încercat să afle de la ministrul finanțelor Octavian Armașu care sunt beneficiile așteptate de guvernare în urma adoptării legilor convenite cu Fondul Monetar Internațional și l-a întrebat de ce aceste beneficii sunt mai importante decât tăierea cheltuielilor sociale sau punerea pe umerii bugetului a banilor înghițiți de băncile falimentate.
Da, noi acum ne majorăm datoria bugetului cu perspective de a recupera o parte de bani din alte surse decât din plata impozitelor. În același timp, noi primim, obținem acces la finanțare externă. Dacă noi, pentru deservirea acestei datorii, va trebui să plătim în jur de 700 și ceva milioane pe an, păi e doar suportul anual de la Uniunea Europeană depășește de câteva ori această sumă. Deci, în cazul în care noi nu executăm garanția, ceea ce este neverosimil, că statul nu poate să nu execute o garanție, noi vom se lipsi de toate aceste venituri. Și atunci, da, noi nu vom avea această obligație, dar totodată tot vom rămâne pe linia deșteptare. Donatorii externi nu vor mai veni, vom sta cu toții și vom aștepta pensii, salarii, scenariul este foarte sumbru, deci alternativele sunt foarte urâte. Toți cei politicieni care acum speculează pe acest subiect, să fi fost în locul nostru, ei aveau să procedeze exact la fel.
L-ați ascultat pe ministrul finanțelor Octavian Armașu, intervievat de Liliana Barbaroși. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că nu are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dânsul.
Aprobăm vestoiul Brăcească prezidentă.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit. Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale. Sunt Valentina Ursu și vă aștept să cunoaștem învingătorul în cursa prezidențială. Emisiunea va fi preluată de afiliații noștri, dar poate fi găsită și la europalibera.org.
Tot la Ceapaia a pregătit ediția de astăzi a noii noastre rubrici Cronica Electorală, în care a vorbit despre noutățile campaniei prezidențiale cu analistul Anatolie Golea, directorul agenției Infotag.
Agenda electorală este mai puțin vizibilă pentru că au avut loc alte evenimente importante care sunt și ele, este adevărat, legate cu această campanie electorală. Mă refer la ceea ce s-a întâmplat în Parlament și asumarea responsabilității guvernului în fața Parlamentului pentru pachetul de legi.
Decizia guvernamentală a fost criticată de mai mulți candidați la funcția de președinte și lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, și liderul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, au criticat-o. Totuși, în acest context, liderul socialiștilor, Igor Dodon, putem spune că este oarecum avantajat pentru că are la dispoziție și tribuna parlamentară.
Este adevărat și va încerca să utilizeze și tribuna parlamentară și postura sa de candidat și cunoștințele sale în domeniul economiei, dar se creează impresia uneori, sunt și niște înțelegeri între guvernare și opoziția socialistă, privind anumiți pași, chiar lipsirea lui Dodon de a lua cuvântul la ședința Parlamentului, iarăși partea a făcut intenționat, a ieșit azi pe tribună, după care a plecat cu mincior și a permis să vorbească primul ministru Filip.
Din punct de vedere electoral, cât de distrugător ar fi impactul acestei decizii guvernamentale pentru candidații partidelor majorității parlamentare? Mă refer la democratul Marian Lupu, liberalul Mihai Ghimpu.
Urmează să vedem. Pentru Ghimpu, probabil mai puțin, pentru că dânsul va încerca să se spele pe mâini de problemele economice care au apărut inclusiv prin contribuția liberalilor. Dânsul, am văzut și vedem că pune accent acum doar pe geopolitică și în special domnul Ghimpu a devenit unionist, iar în această calitate de unionist profesionist nu le interesează alte chestiuni, cum ar fi furtul miliardului. În ceea ce privește domnul Lupu, sigur că aceste întrebări îi vor fi adresate în campanie electorală. Va încerca să se spele pe mâini și el, dar oricum vor suna aceste întrebări.
L-ați ascultat pe directorul agenției Infotag, Anatolie Golea.
O altă campanie electorală care îi poate interesa pe moldoveni are loc de ceva vreme la adunarea generală ONU la New York, care își caută un nou secretar general. Printre candidați, fosta ministră moldoveană de externe Natalia German. Numai că, pentru a doua oară la rând, într-un vot de probă, ea a ieșit luni pe ultimul loc. Detalii are Mircea Țicudean.
Fosta șefa diplomației moldovene, Natalia German, perseverează în încercarea de a deveni primul moldovean secretar general ONU, dar șansele ei sunt aproape nule, judecând după rezultatele unui nou vot de probă ținut luni seară în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite la New York. German, de 47 de ani, s-a clasat a doua oară la rând pe ultimul loc, de data asta între 9 candidați, primind 11 voturi de descurajare față de numai 3 favorabile și unul indiferent de la reprezentanții celor 15 țări din Consiliul de Securitate. Pentru comparație, primul clasat pentru a doua oară la rând, fostul prim-ministru portughez António Guterres, a primit 12 voturi de încurajare. Până acum au avut loc în Consiliul de Securitate 5 voturi neoficiale sau de probă, o procedură folosită pentru a tria candidații înainte să fie stabilit unul singur care să fie prezentat spre aprobare adunării generale ONU. Membrii Consiliului de Securitate speră ca acest lucru să se întâmple în următoarele săptămâni. AP scrie că ascensiunea lui Guterres mai poate fi oprită doar de vreun veto din partea unuia din cei 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate. Observatorii spun că multe țări și organizații internaționale ar fi vrut ca anul acesta să fie ales în premieră un secretar general ONU femeie și pe cât posibil din Europa de Est, o zonă care, cum atrage atenția mai ales Rusia, încă n-a avut un reprezentant în înalta funcție. Natalia German n-a fost singurul candidat care îndeplinea teoretic condițiile, adică femeie este europeană. Bulgaria o are încă în cursă pe șefa UNESCO, Irina Bokova, care a luat mereu mult mai multe voturi decât German. Dar Sofia a dat de înțeles că dacă la votul de luni Bokova nu iese cel puțin pe locul al doilea și nu a ieșit, fiind numai a patra, ar putea să o înlocuiască cu Cristalina Gheorgheva, comisar european. Următorul vot de probă în Consiliul de Securitate va avea loc la 5 octombrie. Mandatul lui Ban Ki-moon expiră la sfârșitul anului curent.
A fost o relatare de Mircea Țicunean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O alianță formată din 25 de organizații neguvernamentale pentru protecția copilului acuză Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei de colaborare prea strânsă cu Fundația Edelweiss a fruntașului democrat Vlad Plahotniuc. Fundația ar prezenta drept realizare a sa un serviciu public care există mai de mult, anume o linie specială de telefon la care pot apela copiii la nevoie. Ce argumente au apărătorii drepturilor copilului și cum răspunde guvernul? De la Tamara Grejdeanu.
Experții care și-au anunțat obiecțiile susțin că în campania finanțată de prim-vicepreședintele Partidului Democrat Vlad Plahotniuc este denaturată esența serviciului Telefonul Copilului. Ori acesta a fost gândit ca un instrument accesibil și prietenos pentru copii, la care să apeleze pentru a cere un sfat sau ajutor, și nu doar ca o linie de telefon zisă roșie la care să fie sesizate cazurile de violență în familie, spune Ana Revenco, președinta Centrului la Stradă. Ea subliniază că o asemenea promovare a serviciului consolidează de fapt un stereotip, acela că doar bătaia este o formă de violență.
Acest telefonul copilului este un instrument, este o șansă pentru copil să spună el când și cum are nevoie de protecție. Nu este lăsat doar spre definirea unui adult, că intervin doar atunci când este violență fizică. Asta e marele impact negativ pe care noi îl vedem în rezultatul astfel de mesaje formulate. Însă și raportul telefonului copilului vorbește foarte clar. Copiii sună pentru a spune că se simt singuri și el se simte abandonat.
Apărătorii drepturilor copilului cer Ministerului Muncii, care gestionează telefonul copilului, să retragă informația despre acest serviciu din toate materialele promoționale ale Fundației Edelweiss, inclusiv pentru că, susțin ei, este inadmisibil ca o organizație privată să utilizeze un serviciu public pentru a-și face imagine. În replică, Ministerul Muncii notează într-un comunicat de presă că serviciul Telefonul Copilului este unul public și orice organizație poate să-l promoveze. Ministerul, care nu este pomenit sub nicio formă în campania liderului democrat, mai precizează că a semnat un memorandum cu fundația acestuia și consideră oportună popularizarea serviciului. Mariana Ianachievici, președinta Alianței UNG-urilor active în domeniul protecției drepturilor copilului, notează în context că, acceptând această colaborare, reprezentanții ministerului pun la îndoială propriile politici și reduc la zero efortul de până acum al experților în promovarea intereselor copiilor.
Denaturăm activitatea și denaturăm mesaje care cu foarte mare greutate au fost aduse prin asa publicului, au fost aduse la urechea și la înțelegerea fiecărui specialist. Ce este important să raporteze orice bănuială de abuz sau de neglijare sau de violență?
Cezar Gavriluc, directorul Centrului de Informare și Documentare privind drepturile copilului, spune că experții dezaprobă asocierea serviciului Telefonul Copilului cu o fundație implicată politic și cu o campanie lansată în perioada electorală.
Imaginea copilului este utilizată în plină campanie electorală și este exploatat un subiect foarte sensibil. Practic nimeni n-ar putea să zică că nu este bine să utilizăm bani pentru protecția copilului, care ar fi proveniența acestor bani. Și nu ne interesează. Ba da, este foarte important ca imaginea copilului să nu fie alterată și exploatată în cazul campaniilor electorale.
Telefonul copilului a fost lansat în iunie 2014, pe parcursul a 2 ani de activitate, fiind recepționate peste 12.000 de apeluri. În aprecierea ministerului este un număr prea mic, acesta fiind unul din argumentele sale în susținerea colaborării cu Fundația Edelweiss, care de curând l-a scos în prim plan pe patronul acesteia în toate comunicatele despre activitatea acțiunile întreprinse. Apărătorii drepturilor copilului spun însă că lipsa resurselor financiare proprii pentru a informa publicul despre existența acestui serviciu nu poate fi un motiv pentru exploatarea subiectului de către organizații private și transformarea acestuia într-un vehicul de publicitate electorală. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Alegătorii americani și lumea întreagă au urmărit cu mare interes noaptea trecută prima dezbatere televizată între candidații la președinția Statelor Unite. Până la alegerile din 8 noiembrie, democrata Hillary Clinton și republicanul Donald Trump se vor confrunta de asemenea în încă două dezbateri publice. Dar cum a decurs cea din tâi? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Depinde la ce post de televiziune ne uităm. Din perspectiva unui analist serios și sistematic, firește că Hillary Clinton a fost mai articulată și a venit cu argumente mai solide. Ea a pregătit dezbaterea riguros și s-a văzut. De aici încolo începe paradoxul candidaturii lui Donald Trump, care face deznodământul acestei curse foarte greu de anticipat. Dacă un candidat obișnuit la președinție ar răspunde la o întrebare din care rezultă că nu ar fi plătit impozite, spunând, citez, asta înseamnă că sunt deștept, așa cum Trump a făcut ieri, acel candidat ar fi terminat politic și momentul respectiv ar rămâne în cărțile de istorie ca unul de mare cotitură, o eroare uriașă. Dar din cele întâmplate în preliminare știm că Donald Trump a făcut 10 de astfel de gafe și a câștigat. Până acum, cel puțin, lui nu pare să îi se aplice logica electorală. Deci, întrebarea care se pune este cum interpretează alegătorii, încă nehotărit cele întâmplate. Trump a început mai bine dezbaterea și s-a controlat, mai ales cât a fost vorba despre economie și comerț, temele sale favorite. Pe măsură ce dezbaterea a înaintat însă, replicile pregătite de campania lui Clinton, ajutate și de întrebări care vizau declarații anterioare controversate ale lui Trump, au început să-l destabilizeze pe candidatul republican, care pe alocuri a redevenit personalitatea volatilă și necontrolată cu care ne obișnuise. E probabil că această dezbatere nu a modificat opțiunile celor care înclinau de acum într-o direcție sau alta, pentru că nu a avut momente memorabile. Dacă este să ne luăm după un sondaj la cald făcut de CNN, majoritatea nehotărâților cred că Clinton a câștigat dezbaterea, dar astfel de eșantioane sunt de multe ori neconcludente. Hillary Clinton se exprimă ca un politician experimentat. Rămâne de văzut însă dacă este un an al revoltei antisistem și alegătorii sunt de părerea lui Trump, că ea are experiență, dar că tocmai tipul ăsta de experiență îngrijorează din cauza absenței rezultatelor. Ceea ce analiștilor poate să li se pară volatilitatea la Trump, izvorită din lipsă de substanță, oamenii obișnuiți pot interpreta drept exprimare directă a unui om ca și ei, mai puțin cizelat politic, dar de acțiune. Zilele următoare ne vor arăta în ce direcție înclină balanța după prima dezbatere. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Chiar dacă Donald Trump și-a mai moderat discursul critic în legătură cu utilitatea Alianței Nord-Atlantice, el rămâne totuși pe o poziție foarte diferită de cea a rivalei sale Hillary Clinton. Ba chiar, se poate spune că în multe privințe Donald Trump se situează departe de realitate, într-așa măsură încât se poate pune întrebarea dacă el chiar înțelege menirea și funcționarea NATO. Astfel, Trump a insistat că NATO ar trebui să intervină în Orientul apropiat împreună cu noi pentru a lupta împotriva statului islamic. Asta după ce, în alte dăți, el pusese la îndoială utilitatea alianței. Ceea ce Donald Trump pare să ignore este faptul că, deja în luna iulie, NATO a acceptat să acorde sprijin aerian și să ofere antrenament și asistență tehnică guvernului irachian de la Bagdad. NATO ajută de asemenea Irakul la strângerea de informații și tot NATO a pus la punct în Irak un program antiterorism încă din 2004, cu mai bine de un deceniu, înainte ca Donald Trump să înceapă să critique alianța de pe poziția sa de candidat la președinția Statelor Unite. La un moment dat, anul acesta, Trump chiar a sugerat că el ar fi gata să retragă Statele Unite din NATO, pentru că alianța militară, spunea el, e învechită și ne costă o avere. În iulie, Trump a spus că nu ar fi de acord cu apărarea automată a aliaților, ceea ce pe fundalul admirației sale declarate pentru Putin a stârnit indignare și îngrijorare în țările est-europene. Tot el a mai spus că ar fi bine ca Washingtonul să aibă relații mai calde cu Rusia. În contrast cu Trump, Hillary Clinton cunoaște foarte bine funcționarea NATO, mai ales din perioada când era șefa diplomației americane. Luna trecută, Clinton a avertizat că, textual, nu poți să construiești o coaliție insultându-ți prietenii și comportându-te imprevizibil, făcând aluzie la Trump. Clinton a numit chiar NATO una din cele mai bune investiții ale Statelor Unite. Clinton a promis de asemenea că Statele Unite își vor proteja aliații europeni. Este o datorie fundamentală ca America să-și țină cuvântul, a spus ea, contrastând cu fraza lui Trump cum că Statele Unite n-ar trebui să fie jandarmul planetei. În confruntarea televizată, Hillary Clinton i-a explicat lui Donald Trump ce este articolul 5 al Cartei NATO, cel care spune că un atac împotriva unuia din membri este un atac împotriva tuturor. Acel articol, a precizat Clinton, a fost invocat o singură dată în istorie, și anume după atacurile teroriste din septembrie 2001, când aliații NATO au oferit Statelor Unite sprijin pentru intervenția militară din Afganistan, ceea ce majoritatea o fac și astăzi. În sfârșit, chiar și în primăvară, Donald Trump a criticat NATO pentru că nu face mai nimic pentru a combate terorismul, spunea el. Ulterior, el avea să spună că a citit un articol din care a aflat că NATO are acum o divizie antiterorism. Dar, a spus Trump în confruntarea cu Clinton, asta e pentru că eu am criticat mai devreme NATO, așa că au fost nevoiți să introducă reforme. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Tania Radu și începe astăzi revista Presiei Românești cu un articol despre ambițiile Rusiei.
Un articol din ziarul Adevărul, care consultă și citează presa americană, pune titlul Cum reface Putin Imperiul Sovietic. Textul se referă la mixul de metode prin care Vladimir Putin încearcă să-și ducă la îndeplinire intenția declarată, și anume să refacă Uniunea Sovietică, dar fără comuniști. Sunt puse la bătaie instrumente culturale, economice și lingvistice, cu care s-ar modela percepțiile rușilor și s-ar lucra la reconstruirea Imperiului Sovietic. Dezintegrarea Uniunii Sovietice este, potrivit lui Vladimir Putin, cea mai mare tragedie geopolitică a secolului 20. Cotidianul Românesc îl citează de asemenea pe președintele rus cu opinia că Vladimir Ilici Lenin ar fi cel vinovat de prăbușirea URSS. El și bolșevicii lui, cităm, au plantat o bombă atomică sub construcția numită Rusia, care a explodat mai târziu. Am încheiat citatul. Pașii acestei vaste operațiuni de restaurare a Imperiului ar fi următorii. Politici menite să sprijine drepturile vorbitorilor de limbă rusă. În Estonia, vorbitorii de rusă reprezintă 80% din populație, iar în Letonia 39%. Apoi o intensă campanie de propagandă privind necesitatea urgentă de a-i proteja pe acești cetățeni vorbitori de limbă rusă. Urmează anexarea completă a unui teritoriu, ca în cazul Crimeei, sau înființarea de entități separatiste care acționează de facto ca protectorate rusești. Articolul pomenește și rezultate ale unor sondaje recente. Ele arată că la 25 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice, nostalgia după regimul sovietic e împărtășită de 60% dintre cetățenii Republicii Moldova cu vârsta peste 35 de ani, de 71% dintre armeni, 69% dintre azeri, 64% dintre ruși și cam în același procent de kazahi și ucraineni. Când sondajele iau însă în calcul tinerii sub 35 de ani, situația se schimbă. În procent mare, de până la 69%, este cazul Republicii Moldova, actuala configurație a statului, și anume fără Uniune Sovietică, e preferabilă cel puțin din punctul de vedere a nivelului de trai. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioena de la portalul Sănătate Info.
Pe Sănătate Info citiți cum a tăiat guvernul bani din Fondul pentru Sănătate, operând astfel modificări la legea fondurilor asigurărilor medicale. Cei mai mulți bani, 39 de milioane de lei, au fost tăiați din bugetul pentru profilaxia maladiilor, mai exact mai mult de 60%. Cu 20 de milioane s-a micșorat și bugetul pentru dezvoltarea și modernizarea instituțiilor medicale. Experții în sănătate spun că guvernul a decis să reducă bugetul pentru profilaxie din motiv că în ultimii ani acesta nu este utilizat 100%. Totuși, specialiștii consideră că Ministerul Sănătății ar fi trebuit să insiste să nu fie tăiați acești bani, mai ales că suntem într-o perioadă de criză. Tot pe Sănătate Info citiți de ce sunt în creștere cazurile de hepatita virală A și de ce copiii sunt cei mai afectați. De vină, spun specialiștii de la Sănătate Publică, sunt lipsa condițiilor, dar și a cunoștințelor și deprinderilor de respectarea igienei, aprovizionarea insuficientă a populației cu apă potabilă de calitate și vânzarea produselor ușor alterabile direct din stradă.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.